mga kahigalaan, kumusta? Ug maway among panginaot sa atong buhi nga Dios, nga unta anaa kamo sa maayong kahimtang niining mga taknaa. Maayo gayud kaayo ang Dios kanatong tanan bisan pa sa atong mga kakulian. Niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Exodus 6 bersikulo 6 ngadto sa kapitulo 7 bersikulo 1. Pag-ambitan ta karon gikan niining nga teksto, ang mahitungod niining pipila ka mga kagikanan sa Israel nga niini napabag-o ang sugo kang Moises gipadayon. Akong mga higala, ngano kaha nga dili makapamuhat ang Dios ngana sa tagsa-tag sa kakinabuhi nato o ngana sa simbahan? Unsay imong pagtuo higala sa dihang imong giampo nga maluwas ang imong ginaampo? Ang kunon ba nimo kun dili patungod nimo dili siya maluwas? Kinsa ang angay pasidunggan alang sa usa ka higala nga naluwas? Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining mga taknaa, versikulo 6 ngadto sa kapitulo 7 versikulo 1, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga suking tigpaminawan, mauy akong panghinaot nga anak kamo sa maimbang lawas, bisan hangtod nining mga taknaa. Kininausaban yung pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Awhagon ko kamo sa pag-able sa inyong tagsatagsa kabalaang kasulatan, nganha, kung kamo aduna, ugdoyog ka nako sa pagpakli, aron nga kamo mismo ang makabasa nini. Og kahinumduman ta nga sa miyagi tang pagtuon sa mga pulong sa Dios subay sa balaang kasulatan, mihunong kita niadto sa bersikulo 5 ni nigihapon nga kapitulo 6 sa Exodus nga nagdugtong sa mga tubag sa ampo ni Moses ngadto sa Dios. Og sa ato karong pagpadayon, sugda na pud nato ang pagtipik-tipik gikan sa bersikulo 6 ngadto sa 8. Palihog basahon ta kini nga matud pa mga kahigalaan. Tungod niini, magingon ka sa mga anak sa Israel. Ako mao si Jehova, ug ako magadala kaninyo sa gawas sa mga mabugat nga lulan sa mga Ehiptohanon, ug pagabawion ko kamo gikan sa kaulipnan nila, ug pagatubson ko kamo uban sa bukton nga tinuyod, ug uban sa dakong mga paghukom, ug pagakuhaan ko kamo ingon nga akong mga katawhan, ug ako mainyong Dios. Ug managpakaila kamo nga ako si Jehova nga inyong Dios nga nagapagula kaninyo gikan sa ilalom sa mga kabugat nga lulan sa mga Ehiptohanon. Og pagadadun ko kamo ngadto sa sulod sa yuta nga gipanumpa ko sa paghatag kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob. Og igahatag ko kini kininyo nga panulundon. Ako mao si Jehova. Gikan niini adunay pito ka mga butang nga gipamulong ang Dios nga bahin sa pagpanubos. Niini gisgutan ang mga panulundon o naghulagway sa atong kaluwasan. Tugot ako sa pagtipik-tipik niini mga higala o gagsunan, o ang una niini mao. Din matod pa, ako magadala kaninyo sa gawas sa mga kabugat ng lulan sa mga Ehiptohanon. Ang gikasabutan o katukma ngadto sa atong pagtubos, dinhi sa atong Ginoong Hesukristo, makita din niini nga pinulungan. kita nagapasan o gusa ka gibugaton sa sala karong adlaw. Ang mga butang ni ning kalibutan na usa ka pagdaog-daog ngadto sa kasing-kasing. Kita gisultihan na nga dili higugmaon ang kalibutan. Ang Dios makahimo sa pagpahigawas kanato gikan sa gibugaton sa sala pinagi sa tung pagtuo sa tung Ginoong Hesukristo. Mao ka nang una. Ikaduha nga pulong ingon ni pagabawiyon ko kamo gikan sa kaulipnan kanila. Ang Dios mga higala makahimo sa pagpahigawas kanato gikan sa pagaulipon sa sala. Doon na ako'y nadawat nga usa ka tag sa akong sulat gikan sa usa ka tawo nga nagdala sa kamaturan. Ang Dios makahimo sa pagpahigawas gikan sa pagkaulipnon sa sala. Kiring tohana malamon apan siya nagpuyo sa sala tungod kay doon na siya'y unom ka mga anak sa gawas nga dili subay sa balaod nga resulta sa pakiglambigit uban sa daghang babae o ang iyang mga buhat dili man ligdong. Apan usa ka adlaw niya na nakapaminaw siya dinhi sa atong programa. Ang danag sa kamaturan nga gisibya dinhi sa radyo sa kada gabi eh. O ang pulong sa Dios nakadangat ngan ha sa iyang kinabuhi. O samtang siya nagaambit ngan ha sa kamaturan sa balaang kasulatan, ang kangit-ngit nagsugod sa pagkalukot o gunya ang kahayag nagdanag ngan ha sa taas sa iyang kasing-kasing o kinabuhi. Iyang namguhan nga siya wala magasalig sa atong Ginoong Hesukristo isip iyang kaugalingong Dios o manluluwas. Mao nga, atong makita dinhi nga ang Dios nagtubos na yung tawhana kay ang gibuhaton man sa atong Ginoo mao ang nagpatubos kaniya. O gahinom duman ta usab nga ang mga Israelita dinhi niato sa yuta sa Ehipto nagapuy usab sa kinabuhi sa pagkaulipon. O ang Dios namulong nga iyagayong paggawson sila gikan sa maong pagkaulipon. Mao kana ang ikaduhang pulong sa Dios. Ikatulo, matud pa pagatubson ko kamo uban sa bukton nga tinuyod. Kini mao ligdong nga gipamulong ni Isayas nga mabasa nato sa Isayas 53 versikulo 1 tungod kay matud pa niini kinsa bay makatuo sa among balita o kinsa man ikapadayag ang bukton ni Huba? Hinon, wala ko kabalo kung sa kang kinsa kini gipadayag. Ako nagatuo nga ang Dios nagapamuhat sa pagpangtubos sa kasing-kasing o sa mga kinabuhi sa kalalakihan o mga kababainhan hangtod na ining panahon na o sa tanan. Ang tagsatagsa ka na to, nagkinahanglan o gusto ka manuluwas sa atong mga sala tungod kay kita, dunot sa iyang mga pananaw. Apan gihigugman niya kita sa kaagi nga namatay siya alang ka na to, aron nga kita mamaluwas. O kay siya, andaman kayong mingbuhat niya na, ang ayusap kitang andam nga muduol isip mga magsasala ngadto sa Ginoo. Busa higala, kung atong ibutang ang atong pagtuo nganha sa buhat ni Hesukristo, kita gayod mamaluwas. Ang Dios adunay dakong plano sa kaluwasan apan ang tao kinahanglan gayod nga muduol usab una kaniya. Busa higala, siya gayod magatubos bisan kanimo og kanako og sa tanan uban sa pagtuyod sa iyang mga bukton. Mao kana ang ikatulo. Ikaw pat, nga pulong, matud pa, pagakuhaon ko kamo, ingon nga akong katawhan. Nini, kung atong pamalandungan sa kasinsiro kini mga pulonga, o atong paminawon gayad pag-ayo, ang Ginoo nagatuboy ka na to, gikan sa kahugaw o sa kapait sa sala, o siya naghimo ka na tong iyang mga anak pinagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Bot niya nga kita, maiyang mga katawhan. Mao ka na ikaw pat. Ikalima, matud pa, ako, mainyong Dios. Karon niini, angay nga matngunan nato nga ang Dios dili magaluwas ka nato unya pagkahuman biyaanta. Bot gayud niyang siya mamahimong atong Dios. Busa, kung ikaw gako, tinuod gayud nga luwas na, dili kita magapadayon sa pagpakasala nga daw ang Dios wala magbuto. Kung kita gayud magasalig sa atong Ginoong Hesukristo isip manuluwas, kini gayud makapausab sa atong kinabuhi. Siya mamahimong imo, o gakong Dios, o kita. Muyokbo ka niya, o ilhon, kung kinsa gayad siya. Bot gayad niya nga ikaw gako, iyang tubson, o nga ato lamang siya nga ilhon, diin si Hesukristo, isip atong kagalingong Dios, o manluluwas. O gibaluan ta kini, nga iyang gipili ang mga magduto ni Kristo, sa wala pa ang patukuranan sa kalibutan nga gipahiluna sa wala pa ang tanang takna. O ang hinungdan sa maong pagpili, dili makita nganha sa mga magtotoo, apan dinha sa tanang kamaalamong katuyuan sa Dios. Wala siya mahasol sa paghigugma sa mga iya, bisan pa man sa ilang mga kapakyasan. Iya gayong higugmaon ang iya tungod kay mauman kini ang iyang kinaiyahan o kinaiya sa paghigugma. Bot gayad niyang siya maato nga Dios. Ikaw nom, matud pa, pagadadun ko kamo ngadto sa sulod sa yuta. Kini nga yuta, mao ang kanaan din gisaad sa Dios ngadto ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ang kanaan man God, dili usa ka hulagway sa langit. Apan kini, naghulagway sa kinabuhing tumutuo ni Kristo ug isip mga magtuto ang magpuyo ning langit nun nga mga panalangin uban sa tanang espirituhan ng mga panalangin nga kitang mga magtuto angay nga magkinabuhi takos sa taas nga pagkatinawag alang sa hingpit nga kalipay niini. Kini, mahimo na pinaagi sa pagpupuno sa balaang espiritu sumala pa sa Epeso Kapitulo 4, versikulo 1, ngadto sa 5. O sa Kapitulo 5, usab, diha sa versikulo 18. Aduna espirituhanong panaggubat sa pagdaog nga bisan man usahay, murag gapuyo ta sa kawaladon nganha sa disertong dapit sa kalibutan. Apan pinagi sa grasa sa Dios o sa iyang kaloy, kita dato sa kinabuhi, kahayag o gugma sa tong buhi nga manluluwas. Ug ang ikapito, matud pa, igahatag ko kini kaninyo nga panulundon. Giklaro kay kini ni Apostol Pablo sa Kapitulo 5 sa Libro sa Roma nga kita mamatarong pinagi sa pagtuo o nga mapasiguli nga na sa Dios pinagi sa itong Ginoong Heso Kristo. Kita makaduol nga na niya o kaniya mao nga kita may kalipay, kauban, bisan pa man taliwala sa kasamok. Kita gihatagan sa balaang espiritu sa Dios aron magpuyo sa sulod kanato. O ang gugma sa Dios mahimong tinuod gayod nganha kanato. Kita napahigawas na gikan sa kapungot nga umalabot o giluwas na kita gikan sa dakong kagulanan nga yugto. Busa higala, unsang butanga sa kaluwasan nga ikaw aduna nga imong ginasulti apan wala makapausab sa imong kinabuhi o nagtubos kanimo gikan sa ubang mga butang nganha o karon si Moses ato makita nga namulong ngadto sa mga anak sa Israel mahitungod sa gisulti o gipamulong sa Dios o kini ato makita sa versikulo 9 tungod kay matud pa nene o si Moses misulti sa ingon sa mga anak sa Israel apan sila wala magpamati kang Moses tungod sa kataka sa espiritu o tungod sa mapintas nga kaulipnan. Nahigwaos ang atong mga kasing-kasing nganha sa mga anak sa Israel sa samang nining butua tungod kay sila wala man makatuo kang Moses kay lagi wala man sila matabangan sa ilang kahimtang apan nagsamot pa daw hinon ang ilang mga gibugaton o bulhaton. Mao nga kun atong ipadayon pagbasa ang bersikulo 10 ngadto sa 13 ang Dios na mulong ngadto kanila tungod kay ingon ni ning atong makita. Og si Huba misulti kang Moses nga nagaingon, lakat sultihi si Paraon, hari sa Ehipto, aron magapagula siya sa mga anak sa Israel sa iyang yuta. Og si Moses misulti sa tubangan ni Huba nga nagaingon, tanawa ang mga anak sa Israel, wala magpamati kanako. Nan, unsaon sa pagpamati ni Paraon kanako? Nga ako, dili sinirkonsidahan og mga ngabil? Og si Jehovah misulti kang Moses og kang Aaron og mihatag kanila og sugo alang sa mga anak sa Israel og kang Paraon hari sa Ehipto sa pagpagula sa mga anak sa Israel sa yuta sa Ehipto. Adong makita nga si Moses wala dawata sa mga katawhang Israelita. Maingon man ni Paraon, mao nga niya na gipasulti na pod siya pag-usab og siya natalaw na sa pag-adto kay siya nagatanaw naman nganha sa kahimtang sa panghitabo nga imbis mo tutok unta sila ngadto sa Dios. Apan taliwala nining tanan nga kalisod nga mga panghitabo sa ilang kinabuhi ang Dios nagapadayon sa gihapon sa pag-amping kanila diin mga katawang Israelita. Sa prangka nga pagkasulti makalaay kayo kining mga ngalana kung pagabasahon apan kini mahinungdanon og magkapahinam ngadto sa Dios. kagikan niining maong mga kagikan atong mahibawan o masayran kung kinsa ang iyang mga anak o mausab ka na ang iyang gibate nganhi ka na to, din gusto niyang kita. Mamahimong iyang mga anak pinagi sa pagtuong na sa itong Ginoong Hesus Kristo. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 14 nga doon sa 16 nga nagaingon, kinimao ang mga pangulo sa mga pamilya sa ilang mga kagikanan, ang mga anak kalalaki ni Ruben, ang panganay ni Israel, si Hanok o si Palo, si Hesron o si Carmi. Kini sila mao ang mga banay ni Ruben. O ang mga anak kalalaki ni Simeon, si Jimael o si Jamin o si Uhad, o si Jakin, o si Suhar, o si Saul, ang anak sa usa ka babae nga kananhon, kinimao ang mga banay ni Simeon. O kinimao ang mga ngalan sa mga anak ni Libi, sumala sa ilang mga kaliwatan, si Gerson, o si Kuat, o si Merari, o ang mga tuig sa kinabuhi ni Libi, usa ka gatos o gatluan, o pito katuig. Nini, ang Gerson, Kuat, og Merari ng mga anak ni Libi mao ang mga magadala sa tabernakulo paingon ngadto sa kamingawan o disyerto. Laktawan ta ang versikulo 17 og moderitso kita ngadto sa versikulo 18 hangtod sa 20 alang sa paghatag sa gibugaton nga gisaysay niini. Matod pa, og ang mga anak na lalaki ni Kuat, si Amram og si Isar og si Hebron og si Uriel, ug ang mga tuig sa kinabuhi ni Kuat, usa ka gatos ug katluan ug tutulo ka tuig. Ug ang mga anak na lalaki ni Merari, si Mahali ug si Musi, kin sila mao ang mga banay ni Libi, sumala sa ilang mga kaliwatan. Ug si Amram, mikuha alang sa pagkaasawa niya kang Jokabed, igsoong babae sa iyang amahan, ug ianak ni Jokabed kaniya si Aaron ug si Moses. Ug ang tuig sa kinabuhi ni Amram, usa ka gatos katluan ug pito katuig. Si Moses niini wala maghisgot sa iyang mga ginikanan sa kadangalan sa pagkaordinaryong tao ug mga naulipon ug nga sila membro sa tribo ni Libi. Mao kana ang tanan nga isulti ni Moses nga na kanato. Niining panahona ang mga ginikanan ni Aaron ug Moses gipanganlan nga si Amram o Jokabed. At nung nasaran nga si Aaron, mas magulang kay kang Moses. O gawala pa niya to ang mando. Mao nga, wala si Aaron maapil sa pagmando sa paraon nga pamatyon ang mga batang lalaki. Ang pipila ka mga bersikulo, padayong naghisgot uban sa kagikanan. Ugbot kong ipasunod pagsumpay ang bersikulo 26 ngadto sa 27. Tungod kay matod pa nini, kini mauman kadto si Aaron o si Moses kang kinsa si Jehova mingon, kuha ang mga anak sa Israel sa yuta sa Ehipto sumala sa ilang mga panon. Kini mao sila ang nanagsulti kang paraon nga hari sa Ehipto aron sa pagpakuha gikan sa Ehipto sa mga anak sa Israel. Si Moses o si Aaron mao kini sila. Ato makita niya to nga si Moses na diskurahe sa kung dawaton o tuuhan ba siya sa mga anak sa Israel o dili. Niining mga higayon na ang Diyos nangunay sa paghimog lakang sa paghatag sa kagikan kung kinsa si Moses aron niyang kapuyan ang iyang giangkon sa dili pa siya mupahigawa sa mga anak sa Israel. Adunay ubang tao karong panahuna nga moingon nga dili kinahanglan tuuhan ang ulang pagkahimugso sa atong Ginoong Hesus Kristo. Apan, kinahanglan gayod kayong tuuhan ang ulang pagkahimugso sa atong Ginoong Hesus Kristo, kini kabahin sa iyang mga kaligunan. Dili ang bahin sa uleng pagkahimugso ang makaluwas. Ang mahitungod sa kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo nga angay natong saligan kay kini maoy makaluwas. Apan sa higayon nga ikaw gako, maluwas na, kita mudangat na sa pagkahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa dihang kita, masayod na o mahibalo na, mahitungod kaniya, atong masuta ang ulang pagkahimugso niya. O kung siya na tao, dili sa ulang pagkahimugso, niya na dakong sayop ang atong pagsalig kaniya. Kay walay tao nga giluwas na nga mulimod sa ulang pagkahimugso sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mahinungdanon sab nga mangko ni Moses o Aaron kung kinsa sila. kapin sa 40 ka magatuigan sa nasod sa bagbiya ni Moses sa Ehipto. Sa kasamtangang kaminyo ni ato siya anak sa pare sa Midian. Ang kagikanan mo'y nagsulti kung kinsa si Moses. Siya membro sa kaliwatan ni Libi, o nga ang iyang amahan o ginahan, mao si Amram o si Jochebed. O pinaginin eh, kini, mupaligon kaniya sa pagtapos sa iyang tahas sa pagpahigawa sa mga anak sa Israel, gikan din ha sa yuta sa Ehipto. Subay nga na sa maong makaligunan, ang Diyos nagpahinumdum na usab sa iyang mga tawag na dukang Moses o Aaron. Ang buti pasabot o gisaysay gikan din he, sa versikulo 28 ngadto sa 30, tungod kay matud pa nini, og nahitabo sa adlaw nga misulti si Huba kang Moses sa yuta sa Ehipto. Nga si Huba, misulti kang Moses, nga nagaingon, ako si Huba, nagsulti ka kang paraon nga hari sa Ehipto sa tanan nga mga butang, nga ginasulti ko kanimo. Og si Moses maingon sa tubangan ni Huba, aniya karon, ako dili, sinirkonsidahan sa mga ngabel, og unsaon sa pagpatalingod ni paraon kanako. Nini, naghimo na pod og mga pasumangil si Moses. Ang iyang tahas, dili kayo makapahimot kaniya sa pagbuhat. Nga bisan humana, niyang gipakita ang iyang mga kaligunan isip pimbro sa tribo ni Libi, siya wala dawata. Siya nagpamatod na siya anaa sa hustong laray sa kaliwatan ni Libi, kay kini anak ni Jacob, og si Jacob anak ni Isaac, og si Isaac anak ni Abraham, nga gisaaran sa Dios, apan niini si Moses, wala pa kaayoy igong pagtuo. Mao kini ang mga katapusang bersikulo mga higala o gagsunan, nining maong kapitulo. O tungod kay hatas-taas pa kayo ang atong panahon o oras, mupadaan kita. Ngadto sa kapitulo 7 na, mga kagsunan o kahigalaan. O dili na kita magdugay, ipadayon ta ang pagpabago sa Dios ngadto sa iyang mga sugo, ngadto kang Moses. Basahon ta ang bersikulo ano nga matod pa? Sagi kayong ko na, ano na kita sa Kapitulo 7, sa Exodus gihapon. Matod pa na ini, sa versikulo 1. Og si Huba miingon kang Moses, tanawa, ginahimo ko ikaw, ingon nga Dios ngadto kang paraon. Og si Aaron, ngay mong igsoon, mamao ang imong manalagna. Padulong na kita karon sa pakigubat taliwala sa atong Ginoong Dios sa Israel, batok sa mga Dios-Dios sa mga Ehiptohanon. Og giandam na usab sa atong Dios ang mga Israelita, maingon man si Moses o Aaron, og bisan pa ang tiguang si Paraon alang sa pagigsangka. Si Moses na natubang na karon kang Paraon, apan si Aaron ang tigpamaba. Sa akong kabahin, ang problema ni Moses mao ang panghunahuna tungod sa human sa 40 ka magatuigan sa kamingawan, iyalagmit gibati ang pagkadili takos og ang pagkamahadlukon nga tao. Buti ipaklaro sa Dios kininiya ang adto kaniya. Og dili si Moses ang mupahigawas sa mga Israelita. Sa laing bahin o pagasulte, mao kini ang usang hinungdan nga lisod kayong makapamuhat ang Dios ngana sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ngadto kanato o ngana sa simbahan tungod kay dunay ubang mga pundok nga nagaangkon sa dungog. Mao nga ang Dios dili mutuyod sa iyang kamot sa pagpamuhat sa atong kinabuhi. Og gani namulong ang Dios pinagi kang Apostol Pablo nga atong mabasa sa mga taga Roma City versikulo 18 tungod kay matud pa nini, kay ako nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga mayong butang, kay ang pagbuhat ani aman kanako, apan ang pagbuhat sa mayo wala dinhi kanako. Dalay gud ang Dios mga higala og mga suking tigpaminaw, hinaot nga kini mga butanga makahatag og kaligon sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios, og makadasig taliwala ni mga kamaturan nga nanghitabo sa kinabuhi ni Aaron og ni Moses sa paggamit sa Dios kanila sa tubangan ni Paraon. Musa mao akong panghinaot nga kini makahatag og dugang kahibalo sa inyong pagtuon sa pulong sa Dios. Mga muyo kita makaigsoonan og kahigalaan sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan sa tanan, tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta, dalangon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat din mga takna na mong natunan ng mga pulong sa Exodus Kapitulo 6 ngadto sa ug among nalakbitan ang Kapitulo 7. Hinaot nga kini makahatag og kaligon ug kadasig sa mong pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga pagsulay ng middangat sa mong kinabuhi. Salamat usab Ginoo sa imong kayo sa ilang kinabuhi. Ug salamat usab sa imong mga saad ngadto sa mga katawang Israelita. Ug tungod niana, nagatuo usab kami nga kining saara, imo sa mga igsaad kanamong tanan nga midawat ug mituon ni Jesu Kristo isip imong kagalingong Dios ug manluluwas. Panalangin ni kining Ginoo sa imong kinabuhi. Hinaot nga kini, maghatag og kaligon aron namong paambit usab kini ngadto sa uban kun sila. Nanginhanglan og katinawan ug kahayag mahitungod ni ning mga butanga. Salamat sa imong kayo sa imong kinabuhi ug pagtagbo sa among panginahanglanon. Panalangin bisan pa man kining mga istasyon Ginoo ug sa ilang panginahanglanon. Bisan pa man nining among bulhaton ang danag sa kamatuoran. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen ug amen.
Biraha ako, balik niya kanimo. Luwasa ako, gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, hikapa o Ginoo. Himo ang hamaputi sa atubangan. Ang akong mga kalapasan, o Diyos punuha, kinimuhal na punuhan. Sa mata o sa pagpunta mo, wala ang Espiritu. Hinuwi ang tao.